І ми усім Латгала!
Vasals klausētoja klotin breivdīnu rēdījums pie mūsim Latgolā. Šodien svietējam Annas dīnu, kas ir eistina saimineiča dīna, kad Latgolā noteik dažādi pasocīni veļtēti saimineicum. Annas dīnas ar kaidu eipašu pasokumu Rieziknes nūvada Soloju azara krostā, atpūtas vītā Dana i gotu 28. jūlijā svietēja arī uznāmuma Dana eipašnīki. Uzjiemieji Anna i Rišards Gaidis. Kas es savim svātkim jau tradicionāli aicinoju visus no tuvoka i tūļoka apleicīne. Lai arī Anna i Rišards sev, kurim nu jau daudzus gadus saistos ar rituālos pakalpojumu sniegšanu, dzēvētī ir sirsnieks i smaidīgs pūrs, kurī vienmēr gotovi paļēdzēt i ļusteigi svietēt arī svātkus.
Eju, ēmam gostūs!
Šodien 26. jūlī vorda dīnas svin Annas. I šodien esam gostūs pie vīnas Annas i pie Annas veira Rišarda. Anna, kurai uzvords Gaidis, ir cilvēks, kurai veirs reikai bīži pasokumus, cilvēks, kura pie sevis izmutinājas vietceļnīkus, cilvēks, kura reizēm ar labdarību nozadarbojās. Pastāstīt, cik saņūsim veira kungs tūs pasokumus reikai?
Jau labu laiku. Tas ir apmēram pirms godiem laikam vairāk kā 10 socās. Un es domāju, ka nokūtņi arī turpinosīs. Par gūdu ne jau man, bet par gūdu Annas dīnai, par gūdu visom Annom, par gūdu saimnīčom un saimnīkim, jo dīnu īprīkš ir Jākabu dīnas. Sacāsim, tas nav tikai mūsu nūpelns, ka izadūdās ir tos Annas dīnas, bet arī visu tū cilvēku, kas mūsus atbalsta, kuri palieģis, kuri atbrauc pie mūsim. Tā ir tas īt, un es domāju, ka ar dīva palieģību turpinosies arī toļok.
Jūs abi esat tādi uzjiemieji un tādi diktēzjiemti cilvēki, pa kuru laiku tādu, var jau teikt, Annas dīnu festivalu rēkot?
Sacāsim, ka mūsim visim Latgalī mēs esam ļoti tādi cilvēki, kas daudz strodoja, kas daudz dora, un tas, ka mēs ielīkam daudz to savas spāka, sova darba, drusku vainagojās, dēļ to arī izadūdās. Ir laiks pastrodot, un arī ir laiks, ko tāds apjūstīs.
Tumā pasaukumā jūs vairāk teikie gostus uznamot, vai teikie uzskatot, ka tie svātki jūsimi, jūs teikie atsapūšat tu mūsu svātkos?
Nu, sacāsim, ka es varbūt fiziski nogurstu, bet garīgi es noteikti atsapūšos tī. Jo, nu, ir patiekami redzēt, ka atbrauc cilvēki, taču ļoti daudz jaunatnes ir aizbraukuši prūjum, lai tie darbus jau sameklētu, lai apgodotu ģimenis. Bet tīši Zannas dīnu, ja atbrauc citi atsapūstīs, o tas ļoti prīcēja. Dvieseļi atsapūšās.
Jūs kā Anna, vai jūs varat pastostēt, kas ir Annas dīna i par ko jū daudzi Latgolā svin?
Annas dīna, tie ir saimnīču dīna, tie ir ļoti sena tradīcija. Nu, mēs, piemēram, atceramies, mūsu ir mocieši tos senos tradīcijas, bet mūsu jaunatņi, mēs taču esam Eiropas Savienībā, un jaunatņi ir aizbraukusi, kā soku toli prūjam, un viņi atbraucīte, nu, prīks ir par visu.
Puri, puri, meži, meži, kur mūs eļo
Pastāstīt par tiem jūsu ģimenes tradīcijām, vai Annas dīnas arī pirms ito varbūt festivala jūsu ģimenē bija lieli gūdi?
Ģimenis sacāsim gūdi, ka Annas dīnas vairāk mēs tam breivā latvieku tīgojam sokom pīzavērstīs i tīm gūdim, bet par Annas dīnom tas bija viens gadījums. Mūs uz pamudinoja, sacāsim tā. Mēs dzīvojam Mokuņu kolnā pogostā, Rāznas azara krostā, i pie mūsim brauca visi no Moskovas. Un tot Mokuņkalna pogostā ļoti atzīmē tos Annas dīnas, bet tas ir tāds, no saprūtu, tas ir vosaras vidus, svātki pie dobas, tos visas dobas tradīcijas, tas tāds kā zemnīku svātki arī ir, bet tas nozirasinojās klubā, telpā bija. Nu, un tī visi, mums no Moskovas viņi tā kā īm nevarēja izskaidrot, kas tī par svātkim. Nu, īdomo, sazapulcējās tī Annas apsveic, bet lai jīm izskaidrotu, kas tī ir par svātkim, ir lai cilvēki tīšām redzētu, ar ko tas ir saistīts, mēs nuļāmiem savā zemistamā īpašumā sokt atzīmēt vot tādā beidā tūs Annas dīnas.
Tas vārds ir tāds diezgan vats, ir tāds ar stipram tradīcijam. Kā jūs varbūt sevi vai savas zinumos Annas varētu raksturot, kā tas ir Annas?
Nu, varbūt Annas kā cilvēki, kā sīvītis, nu, es jūs pazīstu, viņas ir tādas ražīgas, ļoti darbīgas, energiskas, dzīvē daudz ko sasniec, nu, bet sasniec tikai ar savu darbu darot.
Jūs es zinu, ka savā atpūtas vītā uzņemat katru godu svētceļniekus. Kas te jūs ir par tādu, var sacēt, tradīciju?
Varbūt jau nevar nosaukt par tradīciju. Latgaļi visi cilvēki ir ļoti tādi sirsniegi, izpalīdzīgi. Un mūsu tas nalielīs devums, ko mēs varam dūt cilvēkiem, tas ir izmatinot svētceļniekus. Un kas man tīši, mums svētceļnieku, stāvot, sacēsim patiek, ka ir ļoti daudz jaunu cilvēku īt. Viņi arī, ka jaunie soka, ka jī varbūt mozokas to bazniecīt, ka viņi ir ļoti trūkšņāni, bet ja tie jaunie cilvēki īs, viņi arī būs vairāk pīzavērsuši uz dīvam ticībai.
Ar Annu i Rišardu gaidim jau esu ļoti sen pazīstams. Vīkās no pirmajiem svātceļojuma laikiem, kai te tikai atsaklojos svātceļojumi uz Aglivunu, tā jau Rišarda firma jau vienmēr mūsiem palieca ar autobusu, kas aizvat montas svātceļinīku un arī izguldināja svātceļinīkus savā vīso moja saloja azara krostā. Skaists azars tur, skaista vīta, tur pat, kur arī sviņa Anna dīnu. Tāpat arī mūsim ar prieku izpaļējuši šogad arī tāpat būsi svātceļinieku grupa iz 12. augustā sopi divmotis bazniecas un arī turpat palīk arī Soloju azara krostā. Brēniškīgi cilvēki, brēniškīga ģimene.
Tai uzjēmējus Annu i Rišardu raksturoja Rieziknes sopju divamotis draudzes prāvests Pāvels Zēļa.
Nu, kas jiem palīdz? Palīdz ticēba. Ir stipras ticēbas cilvēki, i Rišards arī vienmēr pīsaka svātos mises par savu firmu, par visiem strodniekiem, i pēc īspējas arī visus strodniekus sapulcināja bazniecā uz divkolpojumu. Tātad ne tikai rūpējās par sevi, par savu ģimeni, bet arī, lai arī strodnieki, kad dzīvotu pēc dīva likumiem un bauslēbam un pildētu, nu, tie ticēba arī palīdz. Lai divs jums aizmaksoja par jūs labu sirdi.
Pazustu viņu daudzus, kādu 15 gadus jau viņš agrāk pie mums dzīvoja, to var skaitot, ka viņš mūsu iedzīvotājs Mākaņkalnā, jā. Viņi bija aktīvi iedalējis visus pasakumus. Pagošu gadu viņš bija izvirzīt arī gada turismu pakalpojus nedzējis, pagastā konsultatīvo padomā jāizvirzēja mūsu iedzīvotāju viņus.
Uz iemēju pori jūs davumu pogustam atkloja arī Rieziknes novada Mokuņkalna pogusta porvaldes vadētojs Sergejs Bašmakovs.
Atbalstīja mūsu iedzīvotājus, dot iespēju atpūsties tur, izrīt telpu. Viņi atsaudzīgi uz idejām, laipni, var griezties pie viņiem ar lūgumu, viņi gatavi palīdzēt organizēt pasakumu kaut kādu, palīdzēt atjaunot pieminekļu otrā pasaules kara krietušajiem Mākaņkalna pagasta iedzīvotājiem, kur atrada Slipuška ciemata. Viņš, man liekas, ka nevienu reizi nebija atteikuma, no kad mēs griežamies pie viņu kaut kādu lūgumu. Jau tradīcija jā, pie mūsu pagastā Annas diena. Un liekas, šo pasakumu pazast ne tikai mūsu iedzīvotāji Rēzeknes novada, i Blakus novada, brauci no Rīgas. Populārs pasakums mums. Tur var labi atpūsties, i koncertu paskatīt.
Zāgi uz eki ilgoja, tīmā upi smola, kur puiši guoja, reitā sīnu pļaut. Zāgi uz eki ilgoja, tīmā upi smola, Peiti puori, kāpēc nāk rītā,
Anna, jūs ikdīnā strādājot, redzat cilvēkus, kuri atnāk ar savu sopi, ar savu bādu, bet kā jūs spējat saglabot to pozitīvismu, to smaidu, i to optimismu, kas jūs ir ikdīnā tūmā redzot tik daudz cilvēku sopju?
Dabiski, ka tas atstos savu tādu nospīdumu un viss, bet vienīgi es ko gribīs tam cilvēkam palīdzēt, lai pēdējā gaitā es pavadavu cīnīgi savu tuvu cilvēku un lai viss labi izadūdās. Tikai te tāda ir doma. Nu, darbs, tas ir maizes darbs, sacāsim, un viss ir divā rūkos, sacāsim, un dīviņš dūtu uz spāku, izturēbu.
Pazvarot uz Rišardu, jūs vienmēr tādi smaidēgi, vienmēr tāds pozitīvs mums, kur jūs tūjēmet ikdīnā? Vai jūs jums ir kaut kādas, varbūt, citas aizvarošanas vai ikdīnas kaut kādas papodlītas, kas jūs jums dūtu uz spāku?
Spāku jūs jums dūt. Nu, Rišardam parasti tie ir makškirtas, tāds kā hobijs, kas laikam no darba, sacāsim, ka var atsapjūstīs, un darba ūtrā dīnā atīt ar tādiem atjaunotiem spākiem un cilvēkiem retīm nokti. Un...
Makškeriešana?
Jā, Rišardam ir makškeriešana noteikti. Nu, bet man, nu, man ļoti patiek ar zīdiem nozadarboties, tāpēc jau sacāsim uzsoku, es agroks rodoju nektārā, un ļoti daudz cilvēki koja, vainagus tūs pasaut, ja man ļoti patika, vot tas darbs ir tie nozadarbošanos. 90. Gadi, kā visu juka bruka, un, nu, sacāsim, tādu mājas darbu vajadzē uzsokt. Bet, nu, tas bija no to, ka vat, man patika ar zīdiem nozadarboties. Es esmu vecmama, man ir divi mozbārņi, Zbigņevs un Edvards. Vot būt kūpā ar mozbārņiem, palīdzot jaunom ģimeņam audzinot mozus, pīskatēt, nu, tas ir vispār vienreizīgi. Tas arī dūt spāku. Skatūties uz jauno paudzi, kā jie jauk.
Jūs jums tāda visai daudz nacionāla ģimenes sēta, saprotu, Rišards ir puļu tautēbas, jā, porstos, jūs esat latgalīte, kā jūs ikdīnā ar tu sadzēvot, ar tu dažādam valūdam, varbūt pat ar mentalitātam?
Sacāsim, ka mentalitātes mums ir ļoti liedzīgas. Pūļi jau dikti sen ir apdzīvojuši to novadu, un Latgaļi arī viņiem mentalitātes ir ļoti liedzīgas. Kultūra, liecas satiku Rišardu, tiešām man pūļu tie kultūra bija svieša. Bet, kā īpazinamies, pūļu bīdrēbā, pūļu skūlā ļoti daudz ansambļu brauc, un viņiem ir dažādi izbraukumi, un līdz ar to īpazinamies un sazatavojamies tos tai kultūrai.
Vai jūs varat ieteikt kaut kādu tradīciju, ko vēl varētu paspēt, kas ir jodur Annas dīnā? Vai varbūt kaut kas ir jopagatavoja garšēks, kā jau saiminēcam, tieši Annas dīnā?
Annas dīnā bija tie pirmo dīna, ko cepa maizēti no šūgoda ražas novoktos. I es gribu visam saimniecam novēļāt, lai izsap garšēgus pērēgus, garšēgus klingerus, ja nesanūk no šūgoda ražas, lai ir tāpat garšēgi un lai garšoj. Noteikti ir jodbrauc uz Annas dīnam. Pisolojo azara visi būs gaidīti, visi būs laipni uzņemti un dejosim līdz pirmajiem gaļim. Būs tātad pašdarbības ansambli, gan dejos pašdarbības kolektīvi, gan dzīdos uzstāsies. Varu pastāt Žoržs Siksna.
Шановне панство, про я Монш Аннини Ришард, всіх запрошуємо на те свято День Анни. 26.6. вечора Салаю Езеру, Маканькалської волості.
Кую свєру, кунг сеця пуліські.
Їс висусає ціною 26-я датума Анни Здіна, адбрав пісолою Азера, адпивати з базі Дана.
Paldies Annai Rišardam gaidis par laipnu uzņemšanu eisi pirma šodien 26. jūlijā Annas dīnā paredzētajam svātku svinējumam Rieziknus novada Mokuņkalna pogasta Soloju azara krostā. Gostu šodien goja Tens Bikovskis, Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojam aitū raidījumu tepat klausīs jau reit aba svādiņ 4.5. dīnā. Ci meklē raidījumu mūsu sātaslapā šķērsteiklā pie mūsim latgulā.lv.
Raidījums pie mūsim latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.